Und so wollen wir doch direct in die Wortbetrachtung übergehen.
Așadar, dorim să trecem direct la cercetarea cuvântului și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Cât au fost binecuvântați ieri și astăzi? Amin. Asta este întotdeauna bine de știut. Mulțumesc frumos, frate Bezal, am văzut până aici. Este întotdeauna bine de știut când adunarea ține pasul. Și acest lucru l-am spus deja aici. Propovăduirea adevăratului mesaj dumnezeiesc este un lucru foarte, foarte greu. Dacă am predica așa cum face toată lumea, atunci am fi apreciați. Cu siguranță ne-am putea imagina aceste încăperi și mai mari. Și nu știm dacă ar fi loc pentru toți. Și dacă toți cei care au auzit deja mesajul și apoi s-au abătut în diferite direcții, dacă i-ar fi astăzi toți aici, sala ar putea fi de două, trei sau patru ori mai mare decât este astăzi. Dar Dumnezeu ne-a hotărât să rămânem pe această cale și să nu ne abatem nici la dreapta și nici la stânga. Aceasta este o hotărâre dumnezeiască și la aceasta nu putem schimba nimic și nici nu vrem să schimbăm ceva. Există oameni care sunt cu adevărat rânduiți de Dumnezeu să meargă pe calea mântuirii până la țintă și să rămână doar în cuvânt, fără a devia în răstălmăciri nici la dreapta, nici la stânga. Am accentuat și aceasta. Viața veșnică este în cuvânt, în Dumnezeu, iar moartea, moartea duhovnicească se află în toate răstălmăcirile oamenilor. Haideți să privim și acum în Sfânta Scriptură, să rezumăm ceea ce am cercetat deja și cu ajutorul lui Dumnezeu să mai scoatem în evidență unele lucruri. De exemplu, cuvântul minunat din Evrei, capitolul 2, de la versetul 10. Evrei, capitolul 2, de la versetul 10. Căci se cuvenea ca El, pentru care sunt toate și prin care sunt toate, după ce a condus pe mulți fii la slavă, să-L ducă la desăvârșire, trecându-L prin suferințe pe urzitorul salvării lor. Căci ambii, atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, provin toți din același tată. Din acest motiv, El nu se rușinează să-i numească frați, zicând, vreau să vestesc numele tău fraților mei. În mijlocul adunării vreau să te laud. Eu cred că acest cuvânt ar putea fi urmărit în Psalmul 89. În întreg Vechiul Testament sunt răspândite aceste cuvinte minunate. Și voi vedeți cum în Noul Testament ele au fost adunate și rânduite în mod corect. De asemenea, versetele 14 și 15 sunt foarte importante. Așadar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moartea Lui să-L nimicească pe Cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe toți cei care prin frica morții erau ținuți în robie toată viața lor. El a făcut aceasta. El a murit. Și Sfânta Scriptură spune, după cum în Adam toți mor, tot astfel în Hristos toți vor fi făcuți vii. Așa cum moartea a venit în lume printr-un singur om, tot astfel darul Harului lui Dumnezeu și viața veșnică au venit printr-un singur om, prin acest om, Dumnezeu, Iisus Hristos. Să nu vom intra acum mai adânc în acest lucru, dar doresc să citesc din Apocalipsa ca să arăt că vor fi martiri după răpire, atunci când semnul fiarei va intra pe deplin în vigoare și că aceștia vor fi împreună cu noi când va fi instaurată domnia lui Dumnezeu, împărăția de 1000 de ani. Citim din Apocalipsa, capitolul 15, de la versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn, mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte plăgi, cele din urmă, căci prin acestea a ajuns la încheiere mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ceva ca o mare de cristal care era amestecată cu foc. Și am văzut pe cei ce dobândiseră biruința asupra fiarei, asupra chipului ei și asupra numelui ei, stând lângă marea de cristal, cu harfele lui Dumnezeu în mână. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, cu aceste cuvinte: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și veridice sunt căile tale, tu rege al popoarelor. Dacă ați luat bine aminte la formulare, atunci aici este vorba de două lucruri. Pe de o parte, despre cei 144.000 care în vremea aceea sunt deja pecetluiți și vor fi lăsați pradă după ruperea legământului cu Roma și vor fi supuși persecuției. Pentru că așa este scris în pecetea cincea, că cei deja uciși să aibă răbdare până când și frații lor vor fi suferit moartea în întregime, așa cum au suferit-o și ei. Aici sunt enumerate două categorii care au în comun ceea ce s-a întâmplat. Pe de o parte, cei din poporul Israel, ei cântă cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, ei aparțin de poporul Israel, apoi sunt ceilalți care cântă cântarea mielului și aceasta cu un text comun, nu două texte, un singur text, amin, un text. Același text: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și veridice sunt căile tale, tu rege al popoarelor. Nu mai este mire, ci rege, căci acum începe domnia regească. Mai departe, în versetul 4, cine să nu se teamă, Doamne, și să nu slăvească numele Tău, căci Tu singur ești sfânt, da, toate popoarele vor veni și se vor închina înaintea Ta, fiindcă faptele Tale drepte au fost arătate. Doresc să citesc în legătură cu aceasta din Apocalipsa 20, versetul 4. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 4. Voi puteți citi rapid peste primele trei versete ca să vedeți despre ce este vorba. Aici este vorba despre începutul sau chiar înaintea începutului împărăției de 1000 de ani. Și apoi în versetul 4 este scris: apoi am văzut niște tronuri, iar celor ce s-au așezat pe ele li s-a dat judecata. Apoi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și care nu se închinaseră fiarei și chipului ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au venit iarăși la viață și au domnit ca regi împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. Aici nu este vorba despre răpire, aici nu este vorba despre transformare, aici nu este vorba despre cina de nuntă. Aceste lucruri se întâmplă după cina de nuntă, după slujba celor doi martori, după necazul cel mare, direct înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani. Și pentru că așa este, acești oameni vor fi numărați încă de prima înviere și nu de a doua înviere, căci a doua înviere este abia după cei 1000 de ani. Noi trebuie să ne întipărim acest lucru foarte, foarte bine. Citesc în legătură cu aceasta versetul 5. Ceilalți morți n-au revenit la viață până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este prima înviere. Fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Asupra acestora, a doua moarte nu are nicio putere, ci ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor domni cu El în timpul celor 1000 de ani. O concordanță minunată cu ceea ce am cercetat deja aseară. Doar că am vrut să spun că este necesar să știm că toți, fie că aparțin de mireasă, fie că aparțin de cei 144.000, fie că aparțin de martiri, toți cei care sunt înviați la viață înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani, aparțin de prima înviere. Este clar acest lucru? Pentru că voi știți că noi am folosit foarte des formularea cine are parte de prima înviere, acela are parte de transformare, de răpire și așa mai departe. Înțelegeți aceasta? Am spus asta destul de des aici și în alte locuri. Și este adevărat în mare parte, dar nu este tot adevărul. Tot adevărul este că există diferite grupări pe care Dumnezeu le așează pe fiecare acolo unde aparțin. Și dacă sunt înviați înainte de începutul împărăției de 1000 de ani, ei aparțin de prima înviere. Și martirii, care în timpul necazului celui mare trebuie să-și dea viața din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus și pentru că nu se închină fiarei și nu recunosc numărul numelui ei și așa mai departe. Dacă rămân credincioși, cum am văzut deja, și își dau viața, atunci Dumnezeu le va răsplăti această credincioșie și ei vor fi socotiți de prima înviere. Este aceasta clar tuturor? Da, aminul nu a venit de la toți și unii în loc să miște gura au mișcat ochii și s-au uitat în față. Fratele Rus tocmai a spus că atunci nu le-a fost clar. Dar priviți, cine a citit cu atenție cartea, cele 7 peceți, acela a observat totuși că fratele Branham spune acolo literalmente că semnul fiarei va intra în vigoare numai după ce mireasa va fi răpită. Vom mai avea de suferit unele lucruri și noi simțim deja acest lucru în unele țări, că nu mai primim o sală pentru că nu aparținem de Consiliul Mondial al Bisericilor și pentru că nu aparținem de aici și colo. Noi simțim deja că nu mergem pe calea largă împreună cu masa largă religioasă care merge spre piezare, simțim deja acest lucru și îl simțim din ce în ce mai mult. Dar așa cum am spus deja, atunci va veni momentul, mai ales după cei 3 ani și jumătate, după încheierea slujbei celor doi martori, când legământul va fi rupt atunci sfinții vor fi dați în mâna puterii anticristului pentru o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și aceasta va fi exact perioada necazului celui mare, în care cei rămași în urmă și, de asemenea, cei 144.000 își vor da viața și vor fi apoi adăugați nouă și împreună vom avea aici domnia de 1000 de ani. Și voi știți că și aici există unele diferențe. Există oameni, printre ei se numără autorul cărții, cele 7 epoci ale adunării. El susține că când focul lui Dumnezeu vine peste pământ, atunci totul va fi măturat și numai cenușa va mai rămâne. Și singurii care vor mai fi ar fi mireasa și cei 144.000. Dar aceasta nu este corect. Și aici trebuie citite toate versetele biblice. An de an vor veni din toate popoarele și vor aduce omagiu regelui regilor și se vor închina și vor sărbători sărbătoarea corturilor și vor mulțumi lui Dumnezeu. Și dacă un popor nu va veni, atunci nu va cădea ploaie peste acel popor. Iar și aici vedem din nou cât de important este să citim cu exactitate fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Desigur, este scris că ziua Domnului va veni ca un hoț, ea va arde ca un cuptor și în ziua aceea totul va pieri cu trosnet și se va topi în foc. Și Germania s-a topit în foc în al doilea război mondial, mai ales la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost mult moloș și cenușă. Asta am văzut cu toții. Dar au rămas mai mulți oameni în viață decât cei care nu au mai rămas în viață. Și tot așa va fi și cu procesul de curățire. Cine citește atunci din profetul Isaia, vede scris că toți cei fără Dumnezeu, cei încăpățânați, cei mândri, toți vor fi ca paiele și miriștea. Și aici este important să citim unde se precizează lucrurile, unde putem vedea exact. Aha, deci așa stau lucrurile. Nu doar în general, ci apar și pasajele din Biblie în care se descrie foarte clar ceea ce se va întâmpla. Și pentru aceasta îi suntem recunoscători din toată inima Dumnezeului nostru. Noi am primit un număr atât de mare și o diversitate atât de mare de descoperiri ale cuvântului prin mesajul timpului de sfârșit, încât este cu adevărat greu să distingem sau să alegem ce trebuie spus sau evidențiat și ce nu. Când am scris acum ultima scrisoare circulară, care va fi tipărită probabil în zilele următoare, a trebuit să mă gândesc la aceasta. Acolo Domnul Iisus, sau a menționat-o în scris, dar îmi amintesc acum, acolo Domnul Iisus spune în Luca 17, cum a fost în zilele lui Noe, mâncau și beau, se însurau și se măritau, și aceasta merge mai departe, tot așa. Asta nu era nimic nou. Se mănâncă și se bea de la Adam încoace. Oamenii se însoară și se mărită de la Adam încoace și până azi este așa. Dar nu acesta este lucrul principal despre care este vorba. A fost nevoie de slujba unui profet trimis de Dumnezeu ca să ne spună din grădina Eden există două linii. Una de la Cain și cealaltă de la Set. Și când ajungem apoi la Geneza 6, și aceasta a accentuat foarte clar că fiii lui Dumnezeu, bărbații din această linie a lui Set, s-au unit și s-au încrucișat cu femeile din linia lui Cain și astfel au adus asupra lor mânia lui Dumnezeu, încât Domnul a trebuit să spună în Geneza 6, Duhul meu să nu fie înjosit pentru totdeauna în om. Acum s-a terminat. nu era doar de a se căsători sau a nu se căsători, de a lua în căsătorie sau de a da în căsătorie, ci a fost amestecul, a fost încrucișarea care a dus mânia lui Dumnezeu. Și asta trebuie pur și simplu să știi. Toată lumea știe primul lucru. Întrebați astăzi orice evanghelist de radio, îngânfat, sau pe oricine altcineva dintre ei, ei vor spune cu un șuvoi de cuvinte. Ei au mâncat și au băut. Noi nici nu putem vorbi așa de uns. Nici nu este nevoie. Dar ei nu văd ceea ce contează cu adevărat. Și aici intervine descoperirea. Și de aceea știm cât de prețioasă ne-a devenit descoperirea. Nu doar ca noțiune, ci ca realitate dumnezeiască. Și aceasta a spus fratele Branham atât de frumos. Totul este descoperire. Totul este întemeiat pe descoperire. El chiar spune, credința este descoperire. Și descoperirea este credință. Dumnezeu ni se descoperă în simplitate. Ați observat și acest lucru? Cu niște cuvinte înalte ale înțelepciunii omenești, ci într-o profunzime cum nu a mai fost cunoscută vreodată pe pământ. Acesta a fost necazul și Domnul spune, cum a fost în zilele acelea, așa va fi din nou. Toate adunările care odinioară au stat pentru vestirea Evangheliei până la mișcarea penticostală trec toate prin Consiliul Mondial al Bisericilor, prin Roma și se prăbușesc în pierzare. Voi ați putea spune, oare chiar așa stau lucrurile? Da, așa este. Și noi am cercetat acest lucru azi dimineață. Mesajul dumnezeiesc este, voi poporul meu ieșiți afară, separați-vă, nu vă atingeți de nimic necurat. Iar acolo se spune, veniți toți, aici este loc pentru voi toți. Dumnezeu a trimis un profet ca să aducă mesajul chemării afară. Și cine nu-l ascultă, poate că sună dur acum, aproape fanatic, dar cine nu ascultă mesajul divin pentru acest timp, cine nu ascultă chemarea divină, acela nu ascultă de Dumnezeu, acela merge pe căi proprii, acela este prins în programul oamenilor și este dus la abator fără să știe. Noi, în acest loc, prin harul lui Dumnezeu, am putut deosebi foarte bine două lucruri și așa trebuie să rămână până când vom trece de la credință la vedere. Noi nu am făcut un cult din profetul trimis de Dumnezeu. Noi nu am împodobit aici sala cu fotografii. Nu i-am făcut nimic aici. Dar un lucru am făcut. L-am primit pe el și trimiterea dumnezeiască cu toată însărcinarea. Și am crezut cuvântul descoperit din toată inima. Și asta este ceea ce contează. Am înțeles acest lucru. Și aceasta este har și încă o dată har, că am găsit în aceasta echilibrul și l-am primit de la Dumnezeu. Altfel ne-am epuiza și am sta aici în față și am spune profetul a zis și așa mai departe. Nu! Dumnezeu a vorbit prin profet. Aceasta este formularea corectă. Dumnezeu a vorbit în vechime prin profeți și la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul Său. Și acum, prin cuvântul profetic, a descoperit totul într-un mod minunat și le-a adus la lumină. Eu mă gândesc acum doar la comparația dintre Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu. Întrebați astăzi pe toți predicatorii care apar undeva, dacă vreunul dintre ei vă poate spune care este diferența. Și acum vine. De ce este scris de fiecare dată numai îl veți vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai înainte? Nici măcar o singură dată nu este scris, îl veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu suindu-se acolo unde era mai înainte. De ce este scris? Veți dori să vedeți măcar una dintre zilele Fiului Omului, dar nu veți vedea. De ce este scris? Când va veni Fiul Omului, va găsi el oare credința pe pământ? De ce nu este scris? Când va veni Fiul lui Dumnezeu, va găsi el oare credința pe pământ? Iubiților, este clar acest lucru pentru voi? Am înțeles noi oare de ce una se află aici și cealaltă dincolo? Și care este legătura dintre ele? Am cercetat destul de temeinic acest subiect. Frate Rus, am făcut-o sau nu? Este clar pentru toți? Da, ia spuneți-mi, cât timp mai este nevoie să dăm învățătură? Cândva vrem să facem un pas înainte, mai departe. Ar trebui să fie aproape suficient acum cu darea de învățătură. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 8. Eu vă spun, El le va face dreptate foarte curând. Totuși, Fiul Omului, la venirea Lui, va găsi El oare credința pe pământ? Nu Fiul lui Dumnezeu. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul binecunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 13. Și nimeni nu s-a suit în cer, în afară de Cel care s-a coborât din cer, adică Fiul Omului care este în cer. Din nou Fiul Omului. Dacă aici ar sta scris Fiul lui Dumnezeu, aceasta ar fi de neconceput. Imposibil, absolut imposibil, nu ar putea fi. Dar ce este atunci? Voi vă uitați cu toți așa de serios în față, ca și cum ați vrea să spuneți, dar încotro merg toate astea? Într-acolo de unde vin. Propovăduirea cuvântului ne duce întotdeauna înapoi la punctul de plecare al descoperirii dumnezeiești. Ea nu ne conduce oriunde, ci ne duce întotdeauna înapoi la punctul de plecare. Priviți, și aceasta a exprimat fratele Branham foarte, foarte clar. Există și a doua comparație. Cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi în zilele Fiului Omului. Și atunci Domnul a venit în chip omenesc la Avram și s-a așezat împreună cu el. Și Avram a poruncit să se taie un vițel. Printre credincioși există și vegetarieni. Domnul nu era... Doar pentru informarea voastră. Da, doar pentru informarea voastră. Unor informația valorează ceva, nu-i așa? Mulți oameni trăiesc din aceasta. Așadar, Domnul a venit la Avram. Să citesc asta. Geneza 18. Și Avram a poruncit să se taie un vițel. El a poruncit să fie pregătit întreaga masă. Iar Domnul, în chip omenesc, așa spune literal fratele Branham, s-a așezat și a lăsat să-i se spele picioarele. Acesta nu era Fiul lui Dumnezeu. Descoperit ca Fiul Omului în chip omenesc, mâncând și bând, exact ca Melchisedec. Căci El a devenit Fiul lui Dumnezeu prin naștere. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am zămislit. Și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și apoi înapoi la cuvântul profetic. Numele Lui este sfetnic, minunat. Dumnezeu viteaz, Tată veșnic, Prinț al Păcii. Dar ce este scris înainte? Un copil ni se va naște. El nu fusese născut înainte. El nu fusese zămislit înainte. Înainte El era Domnul. Și dacă citiți în Evrei 7, când El a venit ca rege al Salemului la Avram, după înfrângerea regilor, el nu avea tată și nici mamă, nu avea spiță de neam, nu avea frați și surori. Ați citit cu toții aceasta? Mai este scris și în Evrei 7, nu doar în Geneza 14. observați voi despre ce este vorba, claritate dumnezeiască în toate lucrurile. Ca fiul al lui Dumnezeu, el a trebuit să se descopere în carne pentru a ne putea readuce pe noi, care suntem copiii oamenilor, în poziția de fii, pentru a face din copiii oamenilor copii ai lui Dumnezeu. Și acest lucru este foarte important. Atunci când Ștefan l-a văzut pe Domnul Iisus în slavă, el nu a spus, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu. Asta este un nonsens, așa ceva nici nu există. Văd pe Fiul omului. Fiul omului este cel care umblă în mijlocul celor 7 sveșnice de aur. Este absolut necesar să știm cum s-a descoperit Dumnezeu ca să putem încadra și introduce biblic aceste descoperiri. Probabil că trebuie să pătrundem puțin mai adânc în acest adevăr ca să șadă așa cum se cuvine. Eu nu mă refer neapărat la faptul că puteți spune altora, ci cel puțin la faptul că a devenit o descoperire directă pentru voi. Luați-l pe profetul Daniel, când a fost prevestită venirea fiului omului. El a văzut pe unul care arăta ca un fiu al omului, nu ca un fiu al lui Dumnezeu. Puteți citi aceasta în Daniel 7. El a ajuns apoi la cel bătrân vrednic de cinste. Vă citesc din Daniel 7, versetul 13. Pe când eram încă cufundat în privirea vedenilor de noapte, am văzut cum venea unul cu norii cerului, care arăta ca un fiu al omului. Acesta a ajuns la bătrânul vrednic de cinste și a fost adus înaintea lui. Lui i s-a dat putere, slavă și stăpânire, astfel ca toate popoarele, neamurile și toate limbile să-i fie supuse. Puterea lui va dăinui veșnic și nu va trece, iar regatul lui nu va putea fi nimicit niciodată. Fiul omului, nu fiul al lui Dumnezeu. Totul, așa cum am spus deja, are locul său. Ca fiul al lui Dumnezeu, descoperit în carne, el este salvatorul nostru, răscumpărătorul nostru și noi eram în el, în el ca fiul al lui Dumnezeu. Și din fiul nu pot ieși decât fii și fiice, la fel cum din Dumnezeu nu putea ieși decât Dumnezeu. Oile aduc oi, oamenii aduc oameni, totul aduce după felul său. Când Dumnezeu a vrut să aducă la viață un neam dumnezeiesc, a trebuit să aducă ceva din sine însuși și să fie el însuși cel care zămislește. Am înțeles noi acest lucru. El trebuia să fie el însuși cel ce zămislește. Tu ești fiul meu. Astăzi te-am zămislit. Din Dumnezeu nu putea ieși decât Dumnezeu, dar nu un Dumnezeu în Duh și apoi un al doilea lângă El, ci un Dumnezeu în Duh și aici un început nou al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, care a devenit carne, după cum este scris, și cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi. Iar noi am văzut slava Lui, o slavă așa cum este dată de Tatăl Fiului, născut dintr-unul, una plină de har și de adevăr. Dar când aici este scris despre Fiul omului, atunci vedem o cu totul altă legătură, un cu totul alt context. Vă arăt acest lucru din Noul Testament. Când Domnul Iisus va veni după răpire, atunci El va veni ca Fiul omului, nu ca Fiul lui Dumnezeu. Și când va veni pentru împărăția de 1000 de ani, atunci El va veni ca Fiul lui David, căci ca Fiul lui David îi aparține tronul, tronul de rege. Și de aceea este scris, aici există două locuri minunate, unul în Apocalipsa, în capitolul 3, ultimele două versete. Celui ce biruiește, aceluia îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul lui. Tronul tatălui este în cer. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Nu fiul nostru și nu duhul nostru care ești în cer, ci tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Dar când este vorba că el vine din nou ca să pună în ordine și apoi să judece, vă citesc din Matei, capitolul 25, versetul 31. Când va veni însă Fiul omului în slava sa și toți îngerii cu el, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Toate popoarele vor fi atunci adunate înaintea lui. Dacă un om ar înlocui aici cuvântul și ar scrie fiul lui David sau fiul lui Dumnezeu, aceasta ar fi crimă, ar fi absolut imposibil, de neconceput. Nici nu ar merge așa ceva. Știți că în nicio singură epistolă, de la Romani, capitolul 1, versetul 1, până la Iuda, ultimul verset, termenul fiul omului nu mai apare nici măcar o singură dată? Întotdeauna doar fiul lui Dumnezeu. Dar oare de ce? Pentru că aceasta este în legătură cu adunarea, cu răscumpărarea ei, cu rânduielile ei, cu zidirea ei, cu totul, dar întotdeauna în legătură cu adunarea. De aceea, când este vorba despre aceasta, îngăduiți-mi să vă citesc din Romani, capitolul 1. Aici nu ar putea să fie scris niciodată fiul omului, aici trebuie să fie scris fiul lui Dumnezeu, nici nu poate fi altfel. Romani, capitolul 1, de la versetul 1. Eu, Pavel, un rob al lui Hristos Iisus, prin chemare sunt pus deoparte ca să fiu apostol pentru a vesti Evanghelia lui Dumnezeu, pe care el a făgăduit-o mai înainte prin profeții săi în Sfintele Scripturi, adică despre Fiul Său. Acesta a ieșit din sămânța lui David potrivit cărnii. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere ca fiu al lui Dumnezeu. Ca fiu al lui Dumnezeu, nu ca fiul lui David, nu ca fiul omului, ci ca fiu al lui Dumnezeu. Ca fiu al lui Dumnezeu, răscumpărare, har, mântuire. Ca fiul omului, partea profetică a slujbei și tot ceea ce este legat de profeția biblică. Apoi, ca fiul lui David, el va domni. Aici am citit în Romani 1:3. Acesta a ieșit din sămânța lui David. Și aici mai sunt unele întrebări deschise. Am fost deja întrebat în legătură cu aceasta. De ce este scris că el va fi fiul lui David? Chiar și formularea, căci vreau să închei cu voi un legământ veșnic, să împlinesc făgăduințele de nestruncinat ale harului date lui David. Cred că aceasta este scris în profetul Isaia 55. Și întrebarea este atunci, dar care sunt făgăduințele acestea pe care Dumnezeu a vrut să le dea? Să vedem dacă găsesc. Da, aici este scris, în Isaia 55, versetul 3. Plecați-vă urechea spre mine și veniți la mine. Ascultați, pentru ca sufletul vostru să trăiască, căci vreau să închei cu voi un legământ veșnic, să împlinesc făgăduințele de nezdruncinat ale harului date lui David. Ce a fost? Despre aceasta mai citim în Noul Testament. Dumnezeu dăduse făgăduințe. El i-a spus lui David, Nu vei fi lipsit niciodată de un bărbat, de un urmaș pe tronul tău. Din tine va ieși cel care este Domn în Israel. Au fost destule făgăduințe până la cheia lui David, care va fi pe umărul lui. Și credeți-mă, această cheie nu o poartă vreun demnitar pe veșmântul lui ca să atârne și să zdrângăne. Aceasta este o cheie dumnezeiască, unde el deschide, nimeni nu mai poate închide și așa mai departe. Vă citesc din Romani, capitolul 9. Romani, capitolul 9, de la versetul 4. Ei sunt israeliți. Lor le-a fost dată poziția de fii și slava lui Dumnezeu, legămintele și darea legii, slujba dumnezeiască și făgăduințele. Ai lor sunt patriarhii și din ei provine, potrivit cărnii, Mesia, care este Dumnezeu peste toate, lăudat în veci. Amin. Observați acum despre ce este vorba. Dacă ne gândim din nou la Geneza, capitolul 6, când fiii lui Dumnezeu au văzut frumusețea fiicelor oamenilor și a avut loc acel amestec, Dumnezeu a vrut ca Mesia, potrivit cărnii, să se nască din această linie neîntreruptă care venea de la Set. Și atunci, când a venit acest amestec, când s-a întâmplat această încrucișare, Dumnezeu a trebuit să spună: sfârșitul tuturor făpturilor vii este hotărât înaintea mea. Vă știți că acest lucru a început în grădina Eden și a continuat îndea lungul timpului. Care a fost cel mai mare eșec al Israelului? Dumnezeu era cu ei, cu stâlpul de foc, cu stâlpul de nor. I-a hrănit 40 de ani și este scris că 600 de mii de bărbați, fără a socoti femeile și copiii și toate vitele pe care le aveau, nu știu cât de multe erau, nu mai știu, spuneți voi înșivă. Da, nicio copită să nu rămână în urmă, a spus Hermann Zeiss. În sine, nicio vită să nu rămână în urmă. Eu nu știu, el știa. Ei bine, în orice caz, gândiți-vă cât de mult le-a purtat Dumnezeu de grijă. Ce a calculat un om? Mi s-a părut atât de frumos. Nu mi-a plăcut niciodată matematica, dar cineva a calculat că Dumnezeu ar fi avut nevoie de camioane de 20 de tone în fiecare zi ca să hrănească această mulțime de circa 2 milioane de oameni. Și nu a venit niciun camion. Nu trebuia să vină. A coborât din cer. Amin! A coborât din cer. Dar ce s-a întâmplat după aceea? Ei aveau deja destule de a face cu ei înșiși. Apoi a venit un profet fals, numit Balaam, care nici măcar nu aparținea de poporul Israel, ci era un fel de preot madianit. Și toți aceia care erau acolo voiau să se facă ceva. Acest popor devine prea puternic pentru noi, prea gălăgios, se răspândește prea mult, și așa mai departe, și așa mai departe. Când el nu a putut blestema, ce a trebuit să binecuvinteze, că și pe cel pe care l-a binecuvântat Dumnezeu, niciun om nu-l poate blestema. Și chiar dacă ar încerca, blestemul s-ar întoarce asupra lui însuși. Și ce a făcut el atunci? Atunci el a dat izraeliților sfatul să se amestece cu madianiții și cu moabiții și așa mai departe. Și se spunea: noi slujim cu toții aceluiași Dumnezeu. Tocmai nu, căci Dumnezeu alesese doar pe poporul Israel și nu pe ceilalți. Dar iarăși a fost un amestec și 23.000 au murit într-o singură zi. Dumnezeu vrea separare, iar vrăjmașul vrea amestecare. Și în aceasta o avem foarte frumos. Chiar dacă ne-ar fi greu să ne desprindem de undeva, Dumnezeu se îngrijește ca uneori să fim eliberați mai repede decât ne-am putea desprinde noi înșine. Dacă ezităm să ieșim și ne gândim, ei bine, poate că va fi bine, atunci vom fi dați afară, aruncați afară. Așa se întâmplă la Dumnezeu. Când cineva ezită, El îl ajută, chiar dacă o face prin alți oameni. De fapt, noi nu mai rămânem în toate lucrurile care nu sunt în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Noi credem că Domnul are o adunare care poartă cuvântul Lui, poartă numele Lui, poartă viața Lui, este sămânța Lui, este transformată după chipul Lui, fiind de aceeași natură cu El, așa cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 5, carne din carnea Lui și os din oasele Lui, una cu El, din același Duh, aceeași viață, aduși la o viață nouă prin Duhul, născuți din nou la o nădejde vie. Și acest lucru l-am citit deja. Așadar, să rezumăm. Dumnezeu a dat în aceste zile ultimul semn, și anume semnul Fiului Omului. Și acest lucru i-a fost explicat foarte clar fratelui Branham. Mă bucur că el a spus de două sau trei ori în acest interviu, Îngerul Domnului, care a venit la mine, mi-a spus multe locuri din Scriptură. Nu doar una sau două, ci multe locuri din Scriptură. El s-a referit în principal la cele din Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și Ioan 4. Dar există un număr mare de versete biblice care descriu în mod foarte clar slujba lui Isus de atunci, ca Fiul Omului, adică slujba lui profetică de Fiul Omului. El i-a putut spune femeii, cinci bărbați ai avut, dar acela pe care îl ai acum nu este bărbatul tău. Și femeia a alergat în cetate și a spus, veniți de vedeți pe bărbatul care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este el Mesia? Iudeii știau că Moise a prorocit, un profet ca mine vă va ridica Domnul Dumnezeu dintre frații voștri și orice suflet care nu va asculta de acest profet va fi nimicit din popor. El nu era Isaia, el nu era Moise, el era însuși Salvatorul, Domnul, Regele Regilor. El doar s-a golit pe sine însuși și a luat chip de rob. Dar el a fost Domnul, înainte de naștere, la naștere, după naștere și mai este și până azi. Ați înțeles bine acest lucru? Dar ca Domn s-a golit pe sine însuși și a devenit rob, pentru că este scris în Isaia 42, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere inima mea. Am pus Duhul meu peste el ca să ducă popoarelor dreptatea. El nu va striga, nici nu va face gălăgie și nu își va face auzit glasul pe uliță. O țeavă îndoită, el nu o va rupe și un muc care fumegă nu-l va stinge. El va face cunoscută dreptatea cu credincioșie. Așa este scris în Isaia 42. Puteți citi în Noul Testament cum au descris acest lucru bărbații lui Dumnezeu. El trebuia să fie rob. Și fratele Branham a făcut aceasta o dată sau de două ori, când se ruga așa cum se rugau în adunarea primară. Aceasta sună ciudat. O, Dumnezeu, le întinde-ți mâna ca să se facă vindecări prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Dar cine vrea să folosească cuvântul rob în legătură cu Domnul? Dar așa este spus de câteva ori în Faptele Apostolilor. Ei știau foarte exact că trebuie respectată fiecare denumire și tot ceea ce aparține de planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și dacă aici este scris, robul meu va avea izbândă, atunci el trebuia să fie acest rob. Și mai ales cuvântul din profetul Isaia, că el nu va avea nici chip, nici frumusețe și că atunci când își va da viața ca jertfă de ispășire, va vedea rod și va avea sămânță. Noi nu mai putem intra astăzi în toate aceste lucruri. Eu mă bucur tot mai mult de faptul că Dumnezeu ne-a vizitat prin har, că El ne-a luat în școala împărăției cerurilor și că noi, cei disprețuiți și socotiți neștiutori, știm mai mult decât cei ce cred că știu totul. Dar cunoașterea noastră nu ne umflă, pentru că este cunoaștere dumnezeiască prin descoperire. Nu este o cunoaștere în cap, altfel ne-a trebuit curând un cap mai mare, ci o descoperire în inimă. Și aceasta ne-a dăruit-o Dumnezeu. Ce a spus Iisus ca Fiul omului? Tată, Domn al cerului. Observați? Domn al cerului. Dar El era Domnul. Astăzi vi s-a născut Hristos, care este Domnul. Și aici El a spus, Tată, Domn al cerului și al pământului și așa mai departe. Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa ți-a fost plăcuție. Totul este descoperire până în ziua de azi. Descoperirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Unora descoperit, altora ascuns. Noi avem avantajul că putem crede fiecare cuvânt așa cum este scris, așa cum am accentuat deja. Când Domnul nostru vorbește ca Fiul omului, atunci El spune, Tatăl este mai mare decât mine. Când oamenii au venit și au vrut să îi se închine și doar adresarea a fost deja suficientă, iar El a corectat imediat. Ei au spus, Bunule Învățător, deja gata. El a răspuns, Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Oamenii se uitau la El și gândeau, Ce s-a întâmplat acum? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. El ne respinge așa. Da, El era în chip omenesc. El a luat chip de rob. El a trebuit să devină ca tine și ca mine. Da, chiar și pe cruce a trebuit să strige strigătul nostru. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? El nu a devenit om ca să fie sărbătorit aici ca Dumnezeu. El a devenit om ca să ne răscumpere pe noi, oamenii, din nenorocire, pentru a ne smulge afară din mortalitate, pentru a lua puterea morții și pentru a aduce la lumină ființa nemuritoare. Nu ne oprim din cauza asta. Dimpotrivă, ne bucurăm că s-a întâmplat. Dar învățați în Scriptură, iau toate aceste versete și apoi găsesc chiar un domn care trebuia să se roage. Domnul nu are nevoie să se roage. Domnul este cel căruia îi se aduce închinare, dar ca Fiul omului, ca profet, El s-a rugat. El s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat. Acest lucru nu a fost un spectacol. Asta s-a întâmplat în mod real. Puteți să mă credeți? El a fost om. El a simțit cum simte un om și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că a venit în carne. Altfel, El ne-ar fi judecat în continuare de sus, fără să poată simți ceea ce simțim noi. Eu nu insinuez că Dumnezeu nu simte bine cu noi sau nu compătimește. Dar vreau să vă spun acest lucru. Lui a fost greu în trupul duhovnicesc să se transpună în situația noastră. Atunci a venit legea cu condamnarea aspră. Dar de când Domnul a devenit om, a luat chip de rob, și a fost ispitit în toate lucrurile așa cum suntem ispitiți și noi, ca să fie un mare preot credincios. Dar după ce rânduială doresc să vă întreb? După rânduiala lui Aron? Cu siguranță nu, ci după rânduiala lui Melchisedec. Și Melchisedec este regele Salemului, care nu are început și nu are sfârșit și nu va avea. Amin. Nu este minunat să știi că asta aparține în locul acela? Revenind la încheiere, la cuvântul din profetul Daniel, capitolul 7, acolo profetul îl vede pe Dumnezeu cerului ca pe un bătrân. Dar Dumnezeu nu este un bunic. Dumnezeu este Duh și nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, căci așa este scris de câteva ori în Biblie, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și în epistolele lui Ioan. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Ce a fost? Acolo profetul Daniel a văzut că au fost așezate niște scaune pentru judecată. A citit acest lucru. Este extrem de important. Trebuie să citim ca să înțelegem și să știm în ce context a fost pus și scris. El a văzut că au fost așezate niște scaune și a văzut tronul și este scris pentru a ține judecată. Și acolo îl vedem pe Domnul Dumnezeu ca judecător. Ați auzit pe fratele Branham spunând, tocmai cu norul, cu lumina, că el a fost văzut astfel ca judecător, nu ca răscumpărător, ci ca judecător, așa cum s-a spus. Și Dumnezeu a exprimat aceasta prin astfel de exemple. Cine citește Vechiul Testament găsește de pildă expresii precum El ne-a ocrotit sub aripile sale. Dar are oare Dumnezeu aripi? Și vă întreb dacă ar avea de când? Acestea sunt doar niște exprimări. De curând am citit o mulțime despre faptul cum este descris Dumnezeu. El a avut grijă de noi în toate privințele și continuă să o facă și astăzi. Dar Dumnezeu este și rămâne prin ființa sa Duh. El se poate descoperi cum vrea, când vrea și unde vrea, potrivit sfatului hotărât divin de mântuire. Și apoi vedeți în acest context că a venit Fiul Omului și lui i s-a dat apoi putere peste toate popoarele, limbile și națiunile. Ca fiul al lui Dumnezeu, el a avut sarcina să-și dea viața, sângele său, pentru noi, ca să ne răscumpere. Nimeni nu poate spune, Fiul omului iartă-mi păcatele. Asta ar fi o nebunie curată. Așa ceva nici nu există. Fiul al lui Dumnezeu, ai milă de mine, iartă-mi păcatele, îndură-te de mine, atunci este corect. Totul întotdeauna la locul potrivit. Dorim să încheiem acest serviciu divin și să mulțumim Domnului astăzi ca niciodată, din toată inima. Să-i mulțumim pentru Sfânta Scriptură, să-i mulțumim pentru descoperirea lui Iisus Hristos, pentru descoperirea tuturor tainelor Scripturii și tot ceea ce este legat de aceasta. Și nu în ultimul rând, pentru trimiterea robului și profetului său, fratele Branham. Căci recunoaștem cu toții în mod deschis, noi am fi bâșbâit în întuneric și am fi călcat pe lângă, ca toți ceilalți. Dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe robul și profetul său să ne aducă cuvântul din însărcinarea lui Dumnezeu și să ne vestească toate aceste lucruri, pentru ca ele să ne fie descoperite prin Duhul. Noi nu suntem dintre cei care stau acasă și spun, Dumnezeu îmi va descoperi totul, așa cum i-a descoperit fratelui Branham. Noi suntem dintre cei care vin sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu. și prin predica cuvântului suntem întăriți în credință și vedem totul mai clar și mai adevărat și mergem în adevăratul sens al cuvântului din claritate în claritate și din cunoaștere în cunoaștere, până când vom ajunge apoi de la credință la vedere. Câți dintre noi sunt bucuroși că și în acest sfârșit de săptămână Dumnezeu ne vorbește, că lucrează și că ne umple inimile de bucurie față de El și pentru tot ceea ce a făcut. Numele Lui să fie lăudat și slăvit în veci. Amin.